Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда» і асноўныя навіны чацвярга 4 жніўня. Нашы тэмы. Фігуранты справы Аўтуховіша перадалі на волю зварот пра пагрозу іх жыццям. Кітай пачаў ваенныя вучэнні. Зноў павялічыўся паток нелегальных мігрантаў з Беларусі ў Літву. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фігуранты справы Аўтуховіша, якая разглядаецца ў Гродні, перадалі на волю зварот, у якім заявілі аб пагрозе іх жыццям і здароўю. Яго падпісалі Уладзімір Гундар, Галіна Дзербыш, Вольга Маёрава і Ірына Мельхер. Яны заявілі аб рэзкім узмацненні фізічнага і псіхалагічнага ціску на большасць абвінавачаных па крымінальнай справе. Прычынай аўтары звароту бачаць відавочны поўны развал абвінавачвання, і сістэме не застаецца нічога іншага, як узмацніць рэпрэсіі. Яны наймена назвалі адказных за ціск сілавікоў: палкоўнік КДБ Варанецкі, следчыя Цірашонак, Галаваш, Лаўранчук, Ерасімовіч, суддзя Філатаў, прыкуроры Рабаў, Ерасіменка, начальнік турмы Казакоў, намеснік начальніка Станеўскі, начальнік рэжымнага аддзела Куршунаў. Фігуранты справы вераць, што ў новай свабоднай Беларусі ўчынкі згаданых людзей будуць ацэнены па заслугах народам і правасуддзем. Суд па справе Аўтуховіча ідзе з 18 траўня ў будынку гродзенскай турмы нумар 1. Паводле версіі следства, Мікалай Аўтуховіч быў кіраўніком групы, якая падпальвала аўтамабілі і дамы сілавікоў у Беларусі. Яго абвінавачваюць па 12 артыкулах крымінальнага кодэксу, сярод якіх здрада дзяржаве, стварэнне злачыннай арганізацыі, акт тэрарызму, замах на захоп дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кітай пачаў ваенныя вучэнні з баявымі стрэльбамі ў 6 раёнах вакол Тайваня. Гэта адказ Пекіна на нядаўні візіт на востраў спікера палаты прадстаўнікоў Кангрэса ЗША Нэнсі Пелосі. Вучэнні працягнуцца да нядзелі. Баявыя стрэльбы будуць адбывацца і на моры, і ў паветры. Улады Тайваня заявілі, што вучэнні парушаюць правілы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, парушаюць тэрытарыяльную прастору іх краіны і з'яўляюцца прамым выклікам свабоды паветранаму і марскому суднаходству. Кітай праводзіць вучэнні на самых ажыўлёных міжнародных водных шляхах і авіцыйных маршрутах. І гэта цытата «безадказныя незаконныя паводзіны», заявіла кіруючая дэмакратычная прагрэсіўная партыя Тайваня. Яшчэ ўвечары ў сераду невядомыя беспілотнікі праляцелі недалёка ад вострава. Тым часам хакеры атакавалі сайты Міністэрства абароны, Міністэрства замежных спраў і адміністрацыі прэзідэнта Тайваня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Патокі нелегальных мігрантаў, якія ідуць з Беларусі ў Літву, з другой паловы ліпеня прыкметна павялічыліся, піша Дэлфі са спасылкай на кіраўніка службы аховы дзяржмяжы Літвы Рустамуса Любаеваса. Пры гэтым сітуацыя на мяжы Польшы і Беларусі застаецца стабільнай. Росту колькасці парушэнняў тут няма. Падобна да таго, што цяпер Літва зноў была абраная аб'ектам гэтай гібрыднай атакі, мяркуе Любаевас. На яго думку, такія дзеянні збольшага звязаныя з палітычнымі рашэннямі, якія прымаюцца ў Літве ці Еўрасаюзе. У ліпені гэтага года на мяжы з Беларусю было спынена 1018 нелегальных мігрантаў. У чэрвені іх было 430, а ў траўні 370. Пры гэтым некаторыя мігранты рабілі па некалькі спробаў нелегальна перасекчы мяжу. У сувязі з гэтым літоўскія памежнікі прынялі рашэнне ўзмацніць ахову мяжы. Мы абмяркоўваем з нашымі партнёрамі, літоўскай арміяй, паліцыяй, пытанні аб размяшчэнні дадатковых сіл на мяжы з Беларусю, заявіў галоўны літоўскі памежнік. Паводле яго слоў, яго супрацоўнікі бачаць, што мігрантам нярэдка дапамагаюць парушаць мяжу беларускія памежнікі, арганізуюць перакідку нелегальных мігрантаў праз дзяржмяжу, аказваюць ім дапамогу, пашкоджваюць наш плот, выпускаюць мігрантаў на тэрыторыю Літвы, сказаў Любаевас. І такіх фактаў, хто, па яго словах, шмат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 жніўня на кафедральнай плошчы ў Вільні беларусы ўздымуць 25-метровы бел чырвона-белы сцяг. У гэты дзень будзе роўна 2 гады з прэзідэнцкіх выбараў і пачатку пратэстаў у Беларусі. Дарацца Святлана Ціханоўскай Франак Вячорка піша, што а 16 гадзіне у віленскай катэдры пройдзе малебен і цырымоніі ў памяць паўстанцаў Кастуця Каліноўскага і загінулых добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Выступіць хор, а таксама будзе прагляд відэазвароту старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. А 17 гадзіне на кафедральнай плошчы пачнецца мастацка-палітычны перформанс з выкладваннем вялікага бел-чырвона-белага сцяга. А ў 18:30 пройдзе мітынг. Марш пройдзе да амбасады Беларусі, а там а 21:00 адбудзецца мітынг-рэквіем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ябацькі правядуць у Мінску форум патрыятычных сіл у другую гадавіну выбараў. 9 жніўня ў Мінску пройдзе форум патрыятычных сіл. Ён збярэ каля 300 прадстаўнікоў вядучых грамадскіх арганізацый: Беларусь, БСЖ, БРСМ, ФПБ, Патрыёты Беларусі ды іншыя. Гаворыцца ў паведамленнях на праўладных каналах у Тэлеграме. Мерапрыемства пройдзе ў будынку Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Янкі Купалы. Менавіта адтуль у жніўні 2020 года практычна ўся трупа і тагачасны дырэктар Павел Латушка былі звольненыя па палітычных матывах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі асноўныя навіны дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.